លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ21ដល់ជំពូក2ខ13ព្រះជាម្ចាស់ប្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបណ្ដោះបណ្ដាយើងឲ្យធំធាត់ដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានដាំយើងឲ្យជាប់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយសារស្នាមត្រានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលគង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងព្រះជាម្ចាស់បន្តប្រទានពរដល់យើងជារៀងរហូតទៅរហូតដល់ពេលយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គកំពុងយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងលោកនេះលែងអីយើងភ្លាត់ជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបបើយើងលន់តួទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់និងសុចរិតអត់ទោសរាល់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងយើងមានភារៈអត់ទោសដល់អ្នកបរិសុទ្ធរូបណាដែលសារភាពបាបរបស់ខ្លួនយើងទទួលគេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់យើងដែរបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ21ដល់ជំពូក2ខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ21ដល់ខ22រីឯអ្នកដែលតាំងយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាហើយដែលចាក់ប្រេងឲ្យយើងនោះគឺជាព្រះទ្រង់ក៏បានដៅចំណាំយើងរាល់គ្នាហើយបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកបញ្ចាំចិត្តយើងរាល់គ្នាផងខខាងលើសាវកពលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងមានព្រះដ៏ស្មោះត្រង់និងជាព្រះដ៏ពិតដែលបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យយើងស្គាល់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងចិត្តយើងថែមទៀតផងខគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ដល់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះកំពុងបំពេញនៅព្រះរាជកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់យ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនាពេលសប្ដាហ៍នេះរីឯអ្នកដែលតាំងយើងខ្ញុំតើពាក្យថាតាំងយើងខ្ញុំមានន័យដូចម្ដេចយើងអាចប្រើពាក្យដាំជំនួសពាក្យតាំងក៏បានដែរនៅក្នុងឃ្លានេះគ្រីដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បទលើកទី1ទៅកាន់ទីក្រុងកូរិនថូសលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ58ពាក្យតាំងនៅក្នុងឃ្លានេះមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាំបុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គការដាំបុគ្គលម្នាក់មានន័យទី1គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកសម្ដែងឲ្យបុគ្គលរូបនោះស្គាល់អំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកក្នុងលោកនេះព្រះអង្គនឹងបង្ហាញមនុស្សលោកឲ្យស្គាល់អំពើបាបស្គាល់សេចក្តីសុចរិតនឹងស្គាល់ការជំនុំជម្រះហើយពាក្យទី2គឺដាំមានន័យថាបន្ទាប់ពីដឹងថាយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយយើងលន់តួអំពើបាបរបស់យើងព្រមទាំងទទួលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះកែប្រែចិត្តគំនិតយើងសាជាថ្មីបន្ទាប់មកទ្រង់យកចិត្តរបស់យើងធ្វើជាបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យទ្រង់គង់នៅកំពុងតែទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តយើងទ្រង់ក៏ជ្រមុជយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ការពន្យល់ខាងលើគឺញ៉ាំងឲ្យសាវកប៉ុលអាចសរសេរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដោយមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តលោកថារីឯអ្នកដែលតាំងយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយដែលអង្គចាក់ប្រេងតាំងឲ្យយើងនោះគឺជាព្រះតើព្រះនេះគឺជាអង្គណាព្រះអង្គនេះគឺអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ជាតួអង្គព្រះដែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពជួនកាលយើងឮគេច្រៀងចម្រៀងវិបត្តិដែលមានចំណងជើងថាយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះហស្ថព្រះយេស៊ូវបើតាមខគម្ពីរដែលយើងទើបនឹងសិក្សាអំបញ្ញមិញយើងជាកូនរបស់ព្រះមិនមែនគ្រាន់តែមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះហស្ថ របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជ្រំមុជយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងចំណុចនេះគឺមានន័យថារូបកាយរបស់យើងនិងក្រុមជំនុំដែលជារូបកាយរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវមានវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយដែរដែលសារតែរូបកាយទាំងពីរមានវត្តមានរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងរូបកាយរបស់យើងជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងមានសវត្ថភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងបរិបូរណ៍ក្នុងនាមយើងជាអវយវៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចកំបាំងនេះមានភាពជ្រាលជ្រៅព្រមទាំងផ្ដល់អភ័យសវត្ថភាពសម្រាប់យើងគ្រប់រូបដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គផងដែរស្ដីអំពីដំណើរកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាវកពលប្រើកិរិយាសព្ទដើម្បីបញ្ជាក់នៅសកម្មភាពរបស់ទ្រង់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណុចនេះលោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសពថ្ងៃទ្រង់កំពុងតែធ្វើការកែប្រែគំនិតរបស់យើងហើយទ្រង់កំពុងតែគង់នៅក្នុងយើងព្រមទាំងកំពុងតែជ្រមុជយើងឲ្យចូលទៅក្នុងរូបអង្គទ្រង់គឺជាក្រុមជំនុំហើយដែលចាក់ប្រេងឲ្យយើងនោះគឺជាព្រះសពថ្ងៃសេចក្តីពិតដែលចែងពីការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្រះវិញ្ញាណមិនសូវមានគេនិយាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះទេសេចក្តីពិតនេះតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ20ដែលចែងថារីឯអ្នករាល់គ្នាបានព្រះដ៏បរិសុទ្ធចាក់លៀបឲ្យហើយក៏ចេះគ្រប់ទាំងអស់ផងខនេះបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះណែនាំឲ្យយើងស្គាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ27បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារីឯដំណើរដែលទ្រង់ចាក់លៀបឲ្យនោះក៏នៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាពិតហើយអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាបង្រៀនពីការអ្វីទេប៉ុន្តែដូចជាដំណើរចាក់លៀបនោះបានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយមិនមែនជាសេចក្តីកំភូតទេគឺជាសេចក្តីពិតវិញនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះតាមដែលដំណើរនោះបានបង្រៀនមកកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណគឺទ្រង់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿដែលមានលក្ខណៈចាំបាច់ដោយខានមិនបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងបើយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធព្រះអង្គគឺជាអ្នកបើកឲ្យភ្នែកចិត្តរបស់យើងយល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះនាំឲ្យយើងចេះអនុវត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរពោលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានប្រជេស្តាយ៉ាងខ្លាំងជាងពាក្យបង្រៀនប្រដៅនានាដែលមាននៅលើសកលលោកយើងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សទ្រង់ថាខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ12ដល់ខ13ព្រះអង្គចង់ណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីពិតដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានដៅចំណាំយើងរាល់គ្នាកិច្ចការមួយទៀតរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដៅចំណាំអ្នកបរិសុទ្ធកិច្ចការនេះមានលក្ខណៈប្រសើរក្រៃលែងបើព្រះអង្គដៅយើងហើយតើព្រះអង្គដកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីយើងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក4ខ30សម្ដែងថាកុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ដៅចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រោះលោះនោះឡើយបើយើងធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គព្រួយព្រះហឫទ័យតើព្រះអង្គដកត្រារបស់ព្រះអង្គចេញពីយើងដែរឬទេព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលដកត្រារបស់ព្រះអង្គទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងមានត្រានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើខ្លួនយើងហើយព្រះអង្គនឹងដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពចេញពីអំពើបាបនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានឯកសារផ្លូវការចាំបាច់ត្រូវតែបោះត្រាបញ្ជាក់អំពីសំណាក់អាជ្ញាធរណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេបានធ្វើជាសាក្សីត្រានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានដៅលើពួកអ្នកជឿគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ថាអ្នកជឿរូបនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញគេដាប់ឈើហូបធំធំតាមផ្លូវជាតិនៅលើដើមឈើហូបនោះគេបោះត្រាបញ្ជាក់អំពីក្រុមហ៊ុនណាដែលកាប់ឈើនិងទិញឈើនោះត្រាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដៅលើពួកអ្នកជឿគឺជាត្រាបញ្ជាក់ថាអ្នកជឿរូបនោះពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនដូច្នេះបើលោកអ្នកជាជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែន នោះលោកអ្នកពិតជាមិនត្រូវវង្វេងនោះទេលោកអ្នកអាចដើរខុសផ្លូវម្ដងម្កាលក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបណ្ដោយឲ្យយើងដើរស្រេចនឹងចិត្តយើងទេព្រះអង្គនឹងទាញយើងឲ្យមកដាក់តាមផ្លូវនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គវិញភារៈរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺត្រូវរកជៀមដែលវង្វេងបាត់បង់រួចហើយនាំយកមកដាក់ក្នុងក្រោលវិញពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីស្ត្រីម្នាក់បោសរកប្រាក់ដែលជ្រុះបាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ8សម្ដែងពីភារកិច្ចរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះហើយហើយបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកបញ្ចាំចិត្តយើងរាល់គ្នាផងកាលណាយើងយករបស់អ្វីមួយទៅបញ្ចាំជាមួយនឹងគេយើងតែងតែគិតមកមីថារបស់នោះនៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងនៅឡើយដើម្បីយករបស់នោះមកវិញបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកលុយទាំងដើមទាំងការទៅបង់ដើម្បីលួសយករបស់នោះមកវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដល់យើងទុកជារបស់បញ្ចាំចិត្តពោលគឺព្រះអង្គជ្រាបថាយើងជារបស់ផងព្រះថ្វីត្បិតតែពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងមើលទៅហាក់ដូចជាដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាវត្ថុបញ្ចាំចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយការបញ្ចាំចិត្តគឺជាភស្តុតាងមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គមែនព្រះជាម្ចាស់ដៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាវត្ថុបញ្ចាំចិត្តដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គរស់នៅក្នុងយើងហើយទ្រង់គឺជាទីបញ្ចាំចិត្តសម្រាប់យើងទ្រង់ក៏រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរហូតឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ថាព្រះពិតជារស់នៅក្នុងយើងមែនបើយើងត្រូវការទ្រង់ពិតជាកំសាន្តចិត្តដល់យើងតើអស់លោកអ្នកត្រូវការអ្វីនៅក្នុងខណៈពេលនេះលោកអ្នកជ្រាបហើយថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះគុណជាបរិបូរណ៍ត្បិតទ្រង់ជាព្រះវរបិតាដែលពេញដោយព្រះគុណតើអស់លោកអ្នកកំពុងតែត្រូវការអីហេតុអីបានជាលោកអ្នកមិនចូលទៅកល់ចំពោះព្រះអង្គដើម្បីទូលសូមរឿងនោះពីព្រះអង្គទៅតើលោកអ្នកត្រូវការជាស្ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេតើលោកអ្នកត្រូវការសេចក្តីអំណរដែរឬទេតើលោកអ្នកចង់បានប្រាជ្ញាដែរឬទេតើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយពីព្រះអង្គដែរឬទេទ្រង់គឺជាអង្គកំសាន្តចិត្តដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់សាវកពលក៏ធ្លាប់ទទួលនៅបទពិសោធន៍នេះលោកចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានទទួលបទពិសោធន៍នេះដូចជាលោកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ23ខ្ញុំសូមយកព្រះធ្វើជាសាក្សីពីចិត្តខ្ញុំថាដែលខ្ញុំមិនទាន់មកឯក្រុងកូរិនថូសនោះគឺដោយប្រណីដល់អ្នករាល់គ្នាទេខខាងលើបញ្ជាក់ថាសាវកពលចង់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកូរិនថូសជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែលោកចេះតែអខានមិនបានទៅការអខានរបស់លោកជាហេតុការល្អសម្រាប់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសទៅវិញបើលោកមកក្នុងពេលដែលពួកជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសកំពុងតែប្រព្រឹត្តប្រឆាំងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះសាវកពលពិតជាស្ដីបន្ទោសដល់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងចាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងលោកពុំបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺលោកទុកឱកាសឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសកែប្រែចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ24មិនមែនថាយើងខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់លើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺធ្វើជាគូកនជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីអំណរវិញត្បិតអ្នករាល់គ្នាកំពុងឈរហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿតាក់ទងនឹងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើថាលោកមិនមែនជាចាវាយលើប្រលឹងរបស់ពួកអ្នកជឿនោះទេអ្នកជឿគ្រប់រូបមានសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវសាវកពលមានបំណងតែម្យ៉ាងគត់ក្នុងការជួយដល់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទគឺចង់ឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានសេចក្តីរីករាយរីឯជីវិតរីករាយនោះទៀតសោតគឺជាជីវិតដែលលោកចង់ជួយឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទសម្រេចវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនយើងគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវឈររឹងមាំនៅក្នុងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលខ្លួនឯងសាវកពលមិនធ្វើឲ្យខ្លួនលោកឈរគៀកនឹងពួកជំនុំខ្លាំងពេកដើម្បីឲ្យពួកជំនុំអាចទទួលកម្លាំងមកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយខ្លួនឯងបុព្វហេតុនេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់នូវទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលយើងឆ្លងទុក្ខលំបាកខ្លាំងយើងនឹងពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំពុះ2នៃកានព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2បើវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធដែលធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបសម្បត់ទី2ដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ទីក្រុងកូរិនថូសគឺមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីពិត ស្ដីអំពីសេចក្តីកំសាន្តចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពួកអ្នកជឿនៅក្នុងជំពូក1ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាទ្រង់ជាអង្គកំសាន្តចិត្តដល់ជីវិតគ្រប់រូបហើយនៅក្នុងជំពូក2យើងក៏ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទីកំសាន្តចិត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធដែលបានធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយមុននឹងសាវកពលបញ្ជាក់សេចក្តីពិតអំពីដំណើរនេះលោកបានពន្យល់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសអំពីមូលហេតុដែលលោកមិនបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងនេះភ្លាមៗបានបន្ទាប់ពីលោកពន្យល់គេហើយលោកពិភាក្សាពីដំណើរដែលត្រូវទទួលពួកបរិសុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសជាទីបញ្ចប់នៃសម្បត្តិរបស់លោកក្នុងជំពូក2លោកបំភ្លឺពីអាថ៌កំបាំងដែលនាំមកនៅជ័យជំនះសម្រាប់ជីវិតរស់នៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវយើងពិចារណាអំពីការពន្យល់បន្ថែមរបស់សាវកពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ1តែខ្ញុំបានគិតសម្រេចសេចក្តីនេះក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយចិត្តព្រួយទៀតទេសាវកពលសារភាពថាលោកមានការអស់ទឹកចិត្តចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដូច្នេះបើលោកចោះទៅសួរសុខទុក្ខគេនៅក្នុងពេលនេះលោកមានតែនាំសេចក្តីទុក្ខទៅបន្ថែមឲ្យពួកគេតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ2ត្បិតបើសិនជាខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រួយទៅហើយនោះតើមានអ្នកណានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយបានលើកតែអ្នកនោះឯងដែលព្រួយដោយសារខ្ញុំប៉ុណ្ណោះសាវកពលមិនចង់ចោះទៅជួបក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដោយយកទឹកភ្នែករបស់លោកទៅបង្ហាញឲ្យគេឃើញនោះទេបើលោកធ្វើយ៉ាងដូច្នេះនោះពួកជំនុំក៏យំតាមលោកដែរបើពួកជំនុំយំទៅហើយតើមានអ្នកណាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់សាវកពលវិញនៅក្នុងករណីនេះសាវកពលក៏ដូចជាពួកជំនុំគឺពេលជួបជុំគ្នាដោយបង្ហូរទឹកភ្នែកជោគណាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ3ហើយខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីនោះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះខ្ញុំនឹងកើតព្រួយចិត្តពីដំណើរអ្នកខ្លះដែលមុខគួរឲ្យខ្ញុំបានអរសប្បាយដោយសារគេវិញដោយទុកចិត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ថាការអ្វីដែលនាំឲ្យខ្ញុំរីករាយនោះក៏នាំឲ្យអ្នករាល់គ្នារីករាយដែរសាវកពលចង់ធ្វើដំណើរទៅជួបពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដោយទឹកចិត្តរីករាយលោកចង់ឃើញពួកជំនុំនៅទីនោះព្រមធ្វើតាមការណែនាំដូចដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិលើកទី1របស់លោកក្រោយពីបានដឹងថាគេបានធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់លោកហើយសាវកពលបានបង្ហាញទឹកចិត្តរបស់លោកឲ្យរឹតតែទូលាយដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះបន្ថែមទៀតព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ4ត្បិតខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដោយខ្ញុំមានចិត្តលំបាកហើយថប់ព្រួយព្រមទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកជាច្រើនមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រួយដែរនោះទេគឺចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមានជាបរិបូរដល់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះឯងសពថ្ងៃពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែងតែមានចិត្តខឹងសម្បាចំពោះគ្រូគង្វាលណាដែលប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីកែប្រែគំនិតអាក្រក់របស់គេគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនយល់ថាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលពុំគួរអធិប្បាយតឹងតែងពេកនោះទេដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាគ្រូគង្វាលណាដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលចំចំពួកជំនុំគឺចង់តែប្រឡាត់ស្បែកលោកគ្រូទាំងរស់បើសិនណាជាអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅចោះថាគ្រូគង្វាលដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំចំពិតជាបានទទួលបញ្ជានេះមកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះអង្គបង្គាប់ថាតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជាន់ក្រោយបង្អស់អ្នកខ្លះនឹងលៀកចាក់ចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារក្សដោយសារពុទ្ធមាយារបស់ពួកអ្នកដែលពោលតែពាក្យកុហកទាំងមានបញ្ញាចិត្តរលាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក4ខ1ដល់ខ2គ្រូគង្វាលណាដែលឈរពីក្រោយអាសនាបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបន្ទោសដល់ពួកជំនុំពេលគេបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែសូមលោកគ្រូទាំងឡាយបានជ្រាបថាពួកអ្នកបរិសុទ្ធមិនសូវស្រឡាញ់លោកប៉ុន្មាននោះទេបើលោកនិយាយព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ចំចាំពួកគេពេកសាវកពលបង្គាប់ដល់អ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិសុទ្ធត្រង់ចំណុចនេះថាការបន្ទោសដល់ពួកជំនុំដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនធ្វើបែបនោះដោយសារយើងស្អប់គេនោះទេបើយើងស្អប់គេហើយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាខែលនោះទើបជាកិរិយាអសិលធម៌របស់យើងប៉ុន្តែ បើយើងស្រឡាញ់គេដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកែតម្រង់នោះហើយជាកិរិយាដែលយើងធ្វើដោយត្រឹមត្រូវតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រូគង្វាលដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីកែកិរិយាប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់របស់ក្រុមជំនុំបើលោកគ្រូប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាវត្ថុតបតែងក្រុមជំនុំតែម្យ៉ាងលោកគ្រូមិនសមនឹងធ្វើជាគ្រូគង្វាលផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយយើងពិចារណាអំពីការលើកអ្នកបរិសុទ្ធដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបបើលោកអ្នកមិនទាន់ភ្លេចនៅឡើយគឺសាវកប៉ុលសរសេរសម្បទលើកទី1ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសពីព្រោះតែពួកជំនុំនៅទីនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនៅក្នុងក្រុមជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសមានបុរសម្នាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់ជាមួយនឹងម្ដាយចុងរបស់ខ្លួនពួកជំនុំដឹងអំពីអំពើអសីលធម៌នោះតែគេនាំគ្នាបិទភ្នែកធ្វើជាមិនឃើញទន្ទឹមនឹងកិរិយាបិទភ្នែកប្រងើកន្តើយចំពោះអំពើបាបគេយល់ថាក្រុមជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសកំពុងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលពោពេញទៅដោយព្រលឹងវិញ្ញាណវិញអំពើបាបសហាយស្មន់បែបនេះសូម្បីតែនៅក្នុងពួកអ្នកមិនជឿក៏គេរាប់ថាជាអំពើស្មោកគ្រោកហួសវិស័យផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកជំនុំមិនអើពើនឹងអំពើបាបដ៏ស្មោកគ្រោកនេះទេសាវកប៉ុលសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះដើម្បីជំរះបញ្ជីលោកសរសេរសម្បទបន្ទោសដោយពាក្យខ្លាំងៗថាឯចំណែកពួកអ្នកខាងក្រៅនោះព្រះនឹងជំនុំជំរះគេហើយត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបណ្ដេញមនុស្សអាក្រក់នោះពីពួកអ្នករាល់គ្នាចេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ13ដោយសារមានការស្ដីបន្ទោសនោះហើយគេក៏ជំនុំគ្នាបណ្ដេញមនុស្សនោះចេញពីក្នុងក្រុមជំនុំទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ5ដល់ខ6ប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានសេចក្តីព្រួយនោះមិនមែនធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយទេគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់មានទុក្ខខ្លះវិញត្បិតខ្ញុំមិនចង់និយាយពន្លឹះឡើយឯទោសដែលច្រើនគ្នាបានធ្វើដល់មនុស្សយ៉ាងនោះនោះល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយកិរិយាដែលពួកជំនុំបានបណ្ដេញមនុស្សម្នាក់នោះចេញពីក្រុមជំនុំគឺជាកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតបុរសម្នាក់នោះទទួលស្គាល់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះមែនគាត់បានលន់តួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងសារភាពអំពើបាបរបស់គាត់ចំពោះពួកជំនុំផងដែរតើពួកជំនុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចពួកជំនុំត្រូវតែអត់ទោសដល់បុរសរូបនោះរួចហើយទទួលគាត់ឲ្យចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ7ដល់ខ8បានជាស៊ូឲ្យអត់ទោសហើយកំសាន្តចិត្តមនុស្សនោះវិញក្រៃមនុស្សនោះត្រូវស្រូបបាត់ដោយកើតទុក្ខព្រួយកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំទូលមានឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះឲ្យជាក់លាក់ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជននោះព្រួយចិត្តតើព្រួយចិត្តមកពីហេតុអីព្រួយចិត្តព្រោះពួកជំនុំមិនបានរាប់រកលោកថាជាអ្នកជឿដូចគេដែរនោះទេនៅពេលដែលសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅកាន់ពួកជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសលោកបញ្ជាក់ពីដំណើរនោះថាឱបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ1ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ9ដល់ខ11ត្បិតដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះដែរគឺដើម្បីនឹងលោមើលអ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងតើនឹងស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ឬទេបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសដល់អ្នកណាពីរឿងអ្វីនោះខ្ញុំក៏អត់ទោសដែរហើយរឿងអ្វីដែលខ្ញុំបានអត់ទោសឲ្យគេបើសិនជាបានអត់ទោសអ្វីមែននោះគឺដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទហើយដើម្បីមិនឲ្យអរិយសាតាំងមានឱកាសនឹងឈ្នះយើងបានឡើយត្បិតយើងស្គាល់អស់ទាំងកិច្ចការរបស់វាហើយយើងដឹងថាសាតាំងព្យាយាមច្រានយើងបើមិនឲ្យធ្លាក់ជ្រោះក៏ឲ្យយើងចូលភ្លើងដែរជួនកាលសាតាំងប្រើវិធីមួយឲ្យយើងជាកូនរបស់ព្រះបិទភ្នែកមិនអើពើចំពោះអំពើអសីលធម៌ណាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿករណីនេះមានច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំស្គាល់បុរសម្នាក់ដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រូគង្វាលតែគាត់ខូចនឹងស្រីយ៉ាងហោចបំផុត3នាក់ក្នុងពេលតែមួយគេដឹងគ្រប់គ្នាថាលោកគ្រូនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ទោះគេដឹងយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយគេនៅតែទទួលលោកគ្រូនោះឲ្យធ្វើជាគ្រូគង្វាលរបស់គេដដែលកិរិយានេះហើយដែលសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាពួកជំនុំនាំគ្នាបិទភ្នែកមិនអើពើនឹងអំពើអសីលធម៌របស់អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹង ពិតជាធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវជួបនឹងផលអាក្រក់ជាខ្លាំងឧទាហរណ៍បើបុរសម្នាក់នោះព្រមទទួលស្គាល់អំពើបាបរបស់ខ្លួនរួចហើយកែប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចវិញគឺយើងត្រូវអត់ទោសដល់គាត់នៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានរឿងអកុសលជាច្រើនកើតឡើងរឿងអកុសលមួយនៅក្នុងរឿងអកុសលជាច្រើនទៀតគឺពេលបងប្អូនពួកជំនុំទទួលស្គាល់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបរួចហើយក៏លន់ទួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទាំងសារភាពចំពោះបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំរួចហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនព្រមអត់ទោសឲ្យគាត់នោះទេកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះបើកឱកាសឲ្យមានសាតាំងអាចចូលមកធ្វើការលុកលុយដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមជំនុំសាតាំងចំណេញទាំងសងខាងគឺបើគ្រីស្ទបរិស័ទប្រងើកកន្តើយចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកបរិស័ទវាក៏ប្រើវិធីនោះដើម្បីវាយលុកចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំផ្ទុយទៅវិញបើគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសាតាំងក៏វាប្រើឱកាសនោះដើម្បីវាយលុកដល់ក្រុមជំនុំដែរយើងមានហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងដែលយើងមិនធ្លាប់ឮមាននិយាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការទី1គឺយើងមិនសូវឮក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហ៊ានសារភាពអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅទីសាធារណៈព្រមទាំងសូមការអភ័យទោសពីពួកបរិស័ទនោះទីមួយទៀតបើលើពាក្យពួកជំនុំសារភាពហើយអ្នកបរិស័ទគឺមិនចេះអត់ទោសដល់គេតែម្ដងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្ដថ្ងៃមានពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណដែលមិនចេះអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្នាមប្រេះស្នាមប្រភេទហ្នឹងជាស្នួរដែលនាំឲ្យសាតាំងដើរសម្រាប់ចូលមកលុកលុយដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមជំនុំនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែហ៊ានសារភាពថាយើងជាមនុស្សដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយជាមិនខានបើមនុស្សដទៃទៀតប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយយើងក៏អាចមានលទ្ធភាពធ្វើអំពើបាបនោះកើតដូចជាគេដែរដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលយើងឃើញបុគ្គលណាម្នាក់ប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់គាត់យើងត្រូវតែទទួលបុគ្គលនោះដោយវិញ្ញាណទន់ទាបរបស់យើងយើងមានវិញ្ញាណទន់ទាបពីព្រោះយើងត្រូវហ៊ានសារភាពថាយើងក៏អាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបនោះដូចជាអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តដែរយើងត្រូវទទួលគាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំវិញកិច្ចការមួយនេះគឺជាកិច្ចការដែលសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការដែលបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងមិនចេះទទួលគ្នាចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំវិញតើមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងដែលខំទៅជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយនោះយើងត្រូវតែជួយទាំងពីរគឺយើងត្រូវជួយដល់បងប្អូនឯងដែលធ្លាក់ទៅព្រមទាំងជួយដល់អ្នកដទៃដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភ្លើងនរកនៅឡើយផងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក2ខ12ការខ្ញុំបានទៅដល់ក្រុងត្រូអាសដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទហើយមានទ្វារបើកឲ្យខ្ញុំដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់សាវកពលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងត្រូអាសហើយលោកឃើញថាទ្វារបានបើកចំហជូនលោកសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អព្រះជាម្ចាស់មានបំណងឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពលគឺទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យសាវកពលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងកូរិនថូសវិញនៅក្នុងពេលនោះទេសាវកពលមិនបានមានប្រសាសន៍បាតដៃជាខ្នងដៃនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកមានចិត្តភក្តីចំពោះការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឱកាសដែលព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យលោកហើយលោកត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក2ខ13នោះខ្ញុំឥតមានធូរក្នុងចិត្តសោះដោយហេតុរកទីតោះជាបងប្អូនខ្ញុំមិនឃើញបានជាខ្ញុំលាគេទៅឯស្រុកម៉ាស៊ីដូនវិញនៅពេលដែលលោកកំពុងតែអធិប្បាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងត្រូអាសលោកមានការពិបាកចិត្តពីព្រោះលោកមិនបានឃើញលោកទីតោះធ្វើដំណើរមកជួបលោកដូចជាការគ្រោងទុកនោះឡើយលោកមិនឃើញលោកទីតោះនាំដំណឹងខ្លះខ្លះពីដំណើរពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសមកប្រាប់លោកវិញនោះទេលោករងចាំលោកទីតោះនៅទីនោះតែមិនឃើញលោកទីតោះសោះដូច្នេះហើយសាវកពលក៏បន្តដំណើរទៅទីក្រុងហ្វីលីបនៅក្នុងខេត្តម៉ាស៊ីដូនទៅនៅទីនោះលោកក៏ជួបជាមួយនឹងលោកទីតោះព្រមទាំងបានឮដំណឹងពីពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសសាវកពលលោកពិតជាមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានដឹងថាពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសព្រមធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកដោយដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមានមនុស្សព្រមប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់គេផងដែលឡាយបរិសម្នាក់ដែលសាវកពលបន្ទោសនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកក៏ព្រមប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់គាត់ដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃការអត់ទោសបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
Thank you.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ